Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас є катехеза, 40 хвилин цікавої розмови, дуже влучної. Чому я цьому переконаний? Тому що переді мною от гостя, сестра Тетяна Богославець, яка точно щось цікаве для нас приготувала. Вітаю вас, сестру. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, Сергію.
Що ж ви для нас приготували? Цікава інтрига.
Цікава інтрига. Зараз цю інтригу я розкрию.
Одразу.
Відразу. Чому ховати? Тому що мали ми цей цикл цілий рік, про різні теми піднімали. Ось, і коли рік підходить до кінця, я так збагнула, що ось закінчується рік Святого Йосипа. А нічого не наговорили про батьківство. І думаю, а чому би ні? Тобто ще встигнути ось цей 8 грудня, коли закінчується рік Святого Йосипа. Знаємо, що він тривав з минулого року, 8 грудня, і до закінчується вже скоро-скоро, скажімо, в грудні. Тому, думаю, тема батьківства, хоча я впевнена, на радіо дуже багато звучало про це, і церква видавали документи, були проповіді, катехези про святого Йосифа, про різні аспекти батька, його важливість присутності. Тому, якби, думаю, чому, також я про це не скажу. І вирішила, що сьогодні ми поговоримо, власне, про роль батька. Трошки поглянучи, власне, також з психологічної точки зору на важливість присутність батька в сім'ї. Тому сьогодні поговоримо про батька, про його роль, а також з тим пов'язано, який образ Бога ми маємо, в залежності від того, який також...
У нас був батько.
Який у нас був батько, так.
Супер.
Тому що це, як побачимо далі, насправді дуже-дуже взаємопов'язане. І дуже часто на терапії, коли приходять люди, коли діляться своїми переживаннями, різними труднощами, між іншим, труднощами в молитві, досвідчувати Бога як милосердного, як люблячого. Тобто це такі абстрактні поняття для людей. Ну, особа знає, що так, Бог любить мене, Бог милосердний, Бог прощаючий, але це така, як така пластинка. Емоційно це, якби, ця інформація не доходить. І дуже часто таким блоком, який не допускає повірити в Божу любов, є ось цей брак досвіду батька присутнього і не лише фізично, але й емоційно. Тобто, що він був, що він цікавився, що з ним можна було порозмовляти, з ним можна було відчути ось цю впевненість і опору в батьку. Дуже часто говорять, що про кризу батьківства, так, ми дуже часто чуємо, хтось сказав, що батьки пішли на Другу світову війну і не повернулися. Тому що в цілому світі відчувається така тенденція, що після Другої світової війни ось ця роль батька, а особливо також на теренах нашої землі, колишнього Радянського Союзу, вона якось так занепала. І зараз, якби, інша тенденція, є прагнення зрівняти, що неважливо, чи є батько, чи є там лише мама, чи є дві мами зараз, да, там, говорячи вже зовсім про різні ідеології. Тому не лише просто, щоб говорити, що батько важливий, а давайте ж подивимося, чому важлива ось ця роль батька в сім'ї. Ким він є для нас від самого початку народження? Коли зараз так переживаємо в спільноті такий момент моїй монашій, тому що одна наша молода постулянка, яка зараз з нами, всі ви її також добре знаєте. В неї її сестра, добре знаєте, бо вона також волонтерка Радіо Марія, і сестричка тепер недавно народила хлопчика, так? І ось переживаємо такі моменти, ділиться дуже багато, радісно, показує відео, як це ось це малятко, перші-перші його початки життя, пізнавання цього світу. І так є, що дитинка так перебувала в лоні мами 9 місяців. Навіть після народження, хоч уже починає самостійно дихати і кліпає очима, бачиш, це інший світ, надалі дитинка перебуває з мамою в таких відносинах симбіотичних. Тобто ось такого злиття. Для дитинки немає різниці і ще ось це я, а це хтось інший, це мама. Це приходить після першого, може, року навіть життя. Тобто ще перші місяці для дитинки я і мама – це одне. Ми просто одне ціле, дитинка заплакала, тут молочко вже полилося. Тобто вона думає, що це вона так фантазує собі, тільки силою бажання спричинює так, що відразу «ма» і молочко «на». Да? Тобто їй що заболіло, відразу там на ручки і так далі. Тобто немає такого розділення. Є такий, власне, ця єдність така. Бо ці дитини початкові, вони також суто біологічні. З батьком чогось такого немає. Відносини дитини з батьком не є біологічними в тому плані, що батько не виношував дитину. Да? Тобто він є кимось іншим. Можна сказати, першим іншим в житті маленької дитини. Бо мама на початку ще то є тільки я. Тобто там нема, що це мама, це інша індивідуальна особа. Ні, мама – це я, це також я, це продовження мене. А от тато – це є хтось інший, приходить ззовні. І як дитина починає будувати відносини з оцим іншим, і це не є іграшка, да? Бо дитинка також знайомиться, що щось пізнає цей світ, що є щось інше, окрім неї, їй дають іграшку, там, брязкальце якесь, да? Доторкає його, бере в рота, на смак, на все. Ось тато – це не іграшка, да? Це такий велетень, який також нахилився над дитиною, але такий також який проявляє свою любов, свою ніжність, свою турботу. І які відносини складуться в ці початкові з татом, з батьком, вони дуже впливають на те, як дитина взагалі буде сприймати цей світ, який він для мене безпечний чи ні. Тобто, якщо тато є для дитини безпечним іншим, тому і світ цей буде сприйматися менш загрозливим, скажімо, що тут є безпека. Тут є мама, яка інтуїтивно, просто магічно виконує всі бажання, але також, що є тато. І такі, можна сказати, в розвитку дитини є такі три важливі етапи. Можна сказати, такі пункти вже не можна до них якби повернутися. Тобто вже ми пройшли це і ще раз цього не можемо зробити. Це, наприклад, народження, тобто це такий важливий етап людського розвитку. Потім це є відлучення, коли дитина починає вже від молока матері переходити на їжу, скажімо, супчик, там пюрешка, щось таке перемолене. І третє – це, власне, скажімо, психології це називається едиповий комплекс, але, власне, встановлення цієї також і ідентифікації, встановлення норм. І тут, якби в цих перших двох, мама є головним таким протагоністом, головну роль відіграє, а ось третю, то це є вже тато. Не буду я входити так глибоко, що таке цей едиповий комплекс, але так в двох словах, що це один такий термін з психології, який вів Зигмунд Фройд, щоб пояснити, як відбувається ідентифікація, особливо це для хлопчиків, з ким себе хлопчик порівнює, хоче ідентифікуватися. Тому що дівчинка, коли народжується, вона два завдання, да, ця ідентифікація з кимось, на кого я схожий, я подібний до когось, і відділення, тобто я є окрема особа. То дівчинка відділяється від мами і, в принципі, бачить, що я й на маму схожа, я така сама, я жінка, я дівчинка і так далі. А от хлопчик відділяється від мами, а потім, ага, з мамою не може ідентифікуватися, тобто треба з татом. Да? І от в цей момент відбувається ідентифікація, ця, що хлопчик, він розуміє, що він все-таки інший трохи від мами, він більше подібний до тата. І також, як коли бачить хлопчик, наприклад, як тато справляється з агресією, з якоюсь там розчаруванням, в цьому він також учиться, як собі з цим також радити в житті. Тобто, бачимо, що сім'я, оце близьке оточення, наскільки важливе. Да? Тому так багато приділяється уваги взагалі сім'ї, і церква всілякі можливими способами звертає увагу що про важливість сім'ї. Звичайно, є різні ситуації, і є так, що мама залишилася сама виховувати дитину. Це не означає, що дитина буде якась патологічна, ненормальна, чи не знаю. Ні, ні в жодному разі ні. Бо така дитинка, навіть при відсутності батька фізіологічно, все-таки є дідусь, є дядько, є інша фігура чоловіча, але яка потрібна в житті дитини, особливо хлопчика, щоб ідентифікуватися з кимось. Тому це може бути свій священник на парафії, може бути вчитель в школі, може бути якийсь тренер. Особа, фігура, яка показує якусь таку, дає стабільність, дає впевненість, показує, як також вирішувати проблеми, навчає певним нормам. Ось. І психологиня Чан Улман, власне, вона виділяє, що батько виконує три основні функції. Можливо, там можна назвати і багато, але такі три найосновніші – це є, власне, те, що я щойно сказала, що батько є тим, хто встановлює норму. От, власне, він має бути тим, хто скаже дитині «ні, не можна», що має поставити межі. Тому що з мамою була ось цей симбіоз, і це не лише, що дитина прив'язується до мами. Мама також прив'язується до дитини. І часами більше мама прив'язується до дитини. Да? Що повинна оця бути така сепарація, а мама все одно якби хоче бути близько. Да? З татом так не є. І тато, наприклад, поставлює норми, що дитина, що вона не може постійно якби свої потреби, що мама її має задовольняти. Бо бачимо, як, наприклад, навіть дитина щось питається в тата, батько каже ні, біжить до мами, а мама так, да? І ось, або мама мама так, тато ні, до кого першого. Але дитина знає, що може часами, певно, що кожна ситуація сім'ї, кожної сім'ї може трохи відрізнятися, але зазвичай, що ось, як коли тато каже ні, то мама часами все-таки каже так. Тут, звичайно, важлива синхронність в цих відповідях. Так, так, або ні-ні, а не так. Але зазвичай, що мамі тяжче сказати ні, тяжче відмовити. Бо це ж моя дитина і все, але це й татова дитина. Але в тому плані, що тато звільняє дитину від занадто близьких стосунків з матір'ю. Він якби перерізає ось цю психологічну пуповину. Так, коли лікар при народженні перерізає цю фізичну, то батькова роль перерізати з мамою ось цю психологічну пуповину. І батько становиться важливим в житті дитини, так, звісно, від моменту народження, ось, але таким уже його більша присутність з'являється такою 7 років більш-менш, коли батько вже вводить цю дитину в такий зовнішній світ. Бо мама, вона, власне, їй дуже важко часами залишити дитину вільною, да? Бо вона була сама зв'язана, вона виношувала 9 місяців, це був постійний контакт. Тому тут втручається батько і допомагає ось цій розлучитися. Він обмежує ось ці фантазії дитини нескінченні, що все можна, що все треба, що тільки вона щось забажала і відразу є. І ось ця поставлення цих меж, оце ні, таке дуже важливе і так сьогодні, наприклад, мало в сім'ях, да, бо хтось говорить, без якесь там безстресове виховання, або дитині все, що вона захотіла, все дають, так? Є такий, думаю, може слухачі чули такий анекдот, не знаю, такий Сергію, що хлопчик в сім'ї не розмовляв, так? І ось він не розмовляв, і росте, і не розмовляв. І батьки йому й те, і купляють, і їсти все, і потім вже б мав би говорити, його однолітки говорять, він не говорить, і тут за одним обідом цей хлопчик говорить: а компот? Поставили йому їсти, і вони: заговорив! А що, що ж ти не говорив до цих пір? Заговорив! Чудо! Що ж сталося? Чому ж ти зараз? А чому раніше не говорив? А він каже: так завжди ж був. Тобто, коли прагнемо задовольнити потреби, і це не лише дитини, взагалі, в відносинах, коли прагнемо якби задовольнити всі потреби, наперед здогадатися, я ж... Це також не є таким здоровим для розвитку. Потрібна якась така, скажімо, оптимальна фрустрація, тобто якесь таке розчарування. Не можна його також більше, що дитина нічого їй просто тоді не купляють, нічого їй не дають, що вона хоче, нічого. Це інша скрайність також. Але й скрайністю є все. Дитина захотіла – все. Заплакала – на, то – на. Тобто і відразу все, що захотіла. Ні. Оптимальна фрустрація має бути. Тобто один раз ні, один раз так. Але щоб дитина знала певні межі, що не все їй можна, і не все їй також получиться, якби, ну, вийде. І це є дуже важливо для нормального розвитку. Тому що всі ми знаємо, ну, світ такий і життя таке, що не все, що я захочу, я маю. Якщо така дитина звикає, що вона все, що хоче, що має, а потім певний момент – хтось їй каже ні, ну то це трагедія, це потім істерика, потім це хвороби, потім там різні справи. Да? Тому як важливо вже змалку вчити дитину до цього ні, щоб вона знала, що це також нормально, це дуже здорово, власне, реалістичне також бачення себе. Що і дитина не всемогутня, тобто вона що забажала і отримала, ні, є певні межі. І також, що батьки не все можуть, і сьогодні мають змогу купити, завтра не мають, і тому кажуть, ні, не можу. Да? І тому от роль батька, власне, є про це ні. Але це ні також, власне, не має бути таким авторитарним, що на все забороняють. Просто з дому не можна нікуди, і телефона взагалі не можна, наприклад. О, замість того, щоб поставити якісь межі, в які години там можна вживати, які не можна. Да, тобто і ці установлення норми, вони є позитивними, тому що допомагають дитині зорієнтуватися. І виходять, тобто вона не може мати безкінечне задоволення. Другою такою роллю є захищати дитину, коли та входить в зовнішню реальність. І утвердити таку довіру, що можна подолати різні труднощі. Тобто ось цей батько, який є третій, який інший, мама, дитина, ці тріаді, да, що він, поза тим, що мама дає також цю безпеку дитяці, то також батько, це його роль, тому що він якби ззовні приходить, і він якби захищає від цієї зовнішньої реальності, да? І постать цього твердого, але доброзичливого батька. Тобто батько такий, де стабільність, він з таким твердістю, але також і лагідністю. І дуже часто, ну, думаю, таки приводять такий образ цього милосердного батька картини Рембрандта, де там видно ці дві руки, да, що одна рука така досить така міцна, досить, а друга така лагідна. Ну, хтось каже, що батьківська рука, мамина рука. Але, в принципі, таким і має бути батько. Твердим, батько, який, власне, ставить ці межі, але також ніжним. Що батько має бути ніжним, бо працює, якби, що батько ні, не може виявляти якісь там своїх емоцій, треба там до сина чи до доньки завжди ну так, ну, щоб мужика виховати, да? А забувається, що так, ось ця має бути ця частина такої, як я сказав, ні, то ні, от консеквентний батько, але також ніжний, який і його пригорне, і приголубить, посміється, пограється, да? Тобто, щоб цього, цієї ніжності також не забракло. Це не ознака, що, бо ніжність – це є ознакою також сили і любові. Це не є ознакою слабкості. Ми думаємо, а не можу проявити ніжність, бо в мене там син виросте таким, ну, не мужиком, да? Ні, навпаки. Син, який досвідчив ніжності від батька, що батько його також притулить, так, так по-батьківськи притулить, об'явить йому цю ніжність, буде здатний до цієї ніжності і до своєї дружини майбутньому, і до своїх дітей. А якщо ось цих таких афективних, близьких відносин з батьком не було, що батько такий холодний, ну, ніколи не пригорне, ніколи навіть там на коліна не садив, просто, ну, то така дитина, вона боїться, вона не є, вона тривожна, є, вона якби як має творити цей контакт з зовнішнім світом, якщо бачить, що батько не бере її, не притуляє, не цілує, да? Тобто маленьке дитятко потребує як від мами, також від тата. Ось. І третя функція батька – це є визнання різноманітності. Тобто батько сприяє усвідомленню цього, що, власне, що є інший світ, що перший контакт дитини відбувається, власне, через нього. Він є таким мостом, скажімо, між мама-дитина, ось цей світ їхній гарний, теплий, надійний, безпечний, і мостом у зовнішню реальність є, власне, батько. І наскільки він зможе бути таким цим мостом, то це, власне, наскільки дитина може з більшою відвагою і довірою вийти в зовнішній світ, якби також довіряти, що цей світ так, може тяжкий, може там різні труднощі, але що не є лише загроза, що всі мені хочуть погано, що скрізь тут якась небезпека і треба бути дуже-дуже обережним. Батько дає ось цю таку надійність. Звісно, що говорю якби про батька, роль матері тут якби само собою розуміло, що також дуже важлива. Ось і тому і батько, і мати, їхні відносини між собою, вони якби разом символізують, який дитини складеться в майбутньому також образ Бога. Тому що навіть, ну, в сім'ї віруючі, а навіть не віруючі, все-таки дитина десь там і щось там чула про Бога, тобто вже такі терміни, як віра, Бог, небо, чують. Навіть якщо, скажімо, батьки невіруючі. І дуже часто говориться, але це, ну, насправді, якби ось цього зрозуміння бракує, усвідомлення того, що, ну, наприклад, теж дітки ходять на катехези, так, на парафії, там, сестри чи священники, семінарісти, їх навчають, готують лекції, якісь зараз уже, ну, стараються, як можуть, як кажуть, шкіри вилазять, як би цим дітям донести Бога, так? А в результаті просто, коли, ну, для дітей більше важливо, власне, те, що відбувається вдома. Краще за будь-яку катехезу, за будь-які лекції, які хоч так ми, сестри, там стараємося, готуємо, але бачимо також, що наскільки тяжче до дитини донести якусь правду віри і про Бога, і про заповіді, коли вдома просто цього немає, коли вдома цього не практикується. І більше того, дитина більше на неї має вплив, і вона якби стає, продовжить, наприклад, ходити в дорослому житті до церкви, коли її батько ходив. Були навіть такі дослідження проведені, що з тих, коли якщо батько не ходив, а там, наприклад, ну, мама відсилала ще на катехезу до церкви, то коли діти такі виростали, то один з 50 таких дітей, коли виросли, ходили до церкви, інші ні, тому що не ходив їх батько. Вони не отримали такого цього прикладу, скажімо. Тобто, якщо для батька віра не важлива, дуже часто для дітей також не важлива. Якби, ну, в кінці кінців, навіть і не зважаючи на те, чи мама ходить, чи не ходить. Тобто, все-таки, коли бачать батько, і це насправді дуже такий момент важливий. Певно, що це не можна сказати, що бо багато, думаю, з наших слухачів і знаємо таких осіб, де батьки були невіруючі, навіть батько, а все-таки людина прийшла до Бога, бо мала все-таки, якби, благодать Божа діє, так, і мала якийсь добрий приклад когось і зустріла людей. Тобто кожна ситуація є окрема. Але якщо так взяти взагалом, то це дуже впливає. Пам'ятаю, коли і були в Меджугор'ї в цьому році, в квітні, і, думаю, слухачі, хто був, то, мабуть, слухав свідоцтво Патріка.
Патріка і Ненсі.
Так, Патріка і Ненсі. Думаю, багато слухачів це знають на пам'ять. Я тільки один момент відзначу, коли він казав, що він такий невіруючий, да, і що його просто діти відійшли, і вони для них це було так... були далекі. Один охрестився сам собі, ті діти навіть його потім не слухалися, він не був в них авторитетом. І потім після його ось цього навернення, після того, як він почав молитися розарій, почав з Ненсі якось приближатися до Бога, посвятив своїх дітей Діві Марії, то один син просто, і його вже, Патрік нічого вже їм не казав, він просто молився розарій. То я пам'ятаю, як для мене таким було дуже, ну, вразило таке, що він казав, що один син його сказав, що якщо мій тато, який там мільйонер, якому взагалі було б до Бога, ну, скажімо так, не гарно, по барабану, був дуже далеко, просто для нього це все було такі якісь казки, або він жив так, як хотів. І якщо мій тато молиться розарій, ходить до церкви, то я просто, ну, я не можу не ходити. Тобто, свідоцтво батька було для нього визначальним. І просто, і це був момент такий переломний. Тобто, якщо для мого батька є щось важливе, я бачу, що він це вірить, і не тому, що робить, бо так треба, бо хтось сказав, він це переконаний, він в це, якби для нього це є важливе, то щось має бути в цьому. Бо я знаю мого батька, да? Тобто цей син якби знав, який був Патрік, і для нього не треба було мільйон проповідей чудових, да? Для нього вистачило свідоцтво батька, який стоїть на колінах, який молиться, який... І тоді дійсно, ну, певно, що ми стараємося і на катехезах, і на проповідях щось говорити, донести, але в кінці кінці ось ця свідомість, що як важливими є ці відносини діти-батьки, а особливо роль фігура батька. І так само в Україні були дослідження, так само за кордоном, що у формуванні релігійності людини найважливішим є образ батька. Якби, певно, і матері, і інших фігур, але, власне, батька – це є визначально. І тому це якби так, ну, запрошує задуматись, да, що наскільки на батька, бо всі думають, а мама займається дітьми, а наскільки роль батька є важлива, і щоб, ну, теж доцінити, і щоб батьки теж усвідомили, наскільки це також прекрасно давати життя, може, ну, в такий спосіб, переказуючи також і віру. Бо, власне, по цих таких дослідженнях було запитано там одну дівчину, щоб вона, наприклад, описала, який вона образ Бога має, а потім паралельно то описали, а розкажи нам про свого батька. І ось ця дівчина, їй було 22 роки, студентка, на питання, як вона уявляє Бога, вона сказала, що ніколи б не замінила свої думки про те, що Бог існує. Я завжди його любила і любитиму. Думаю, він великий, всемогутній, бо допоміг у важких хвилинах мого життя. А потім через деякий час і запитали, а опиши нам, який є твій батько? Да? І вона сказала, з усіх членів сім'ї його любила найбільше. Він був доброю людиною. Не замінила б його ні за що. Він був просто ангелом. Ніколи нікому не перечить. І там потім інші її висловлювання, але як так подивитися, порівняти, просто часто, просто, ну, якби, це майже те саме. І, якби, один раз я все-таки, ну, викладаючи в семінарії, зробили ми з семінаристами такі, власне, написати образ свого батька, написати образ Бога. І після того, як вони написали образ Бога, який вони мають, бо теж важливо собі усвідомити, який образ Бога я маю, до якого Бога я молюся, то один так гарно сказав, що, коли я попросила, а тепер напишіть щось про вашого батька, а один сказав, ну, в принципі, я можу замість слова Бог поставити батько, і буде те саме. І так було так, так? Тобто це свідчило, ну, якби дуже позитивно, да? Тобто, звісно, що з часом, коли людина дозріває в вірі, вона має дійти до того, що Бог є більше, да? Що Бог... Тому що це може, бо якщо хтось мав досвід негативний з батьком, просто проєктує всі ці риси на Бога Отця. І тоді каже, як я можу повірити, що Бог милосердний, як я можу повірити, що Бог люблячий, що Він мене чує, коли батько ніколи мною не цікавився. І просто це відбувається ось автоматично. Да? От як мені важко Бога батьком назвати, мені важко молитися, бо якщо батьки, наприклад, були дуже контролюючі, вимагаючі, то і образ Бога починав формуватися в тому, що Бог від мене теж вимагає 12 в школі. Бог мене теж вимагає ось таке, да, щоб я був ідеальним. І тут читаю Біблії, будьте досконалі, як отець. О, то значить, Бог від мене вимагає, розуміємо, по своїй досконалості. Тобто я досконалий. І хтось може розуміти, значить, я маю не грішити зовсім, не маю робити помилок, маю робити тільки правильні речі, всім посміхатися, всіх любити. І так, зціплюючи зуби, я стараюся цій досконалості, врешті не виходить, бо це не моя, якби, що я стараюся. Це ж в кінці-кінці є благодать Божа, коли я можу любити когось, робити добро і так далі. Ось, але часто ось ці... Те, що переживало в сім'ї, проєктується на Бога. І тому деякі є, наприклад, такі фальшиві образи Бога, які часто можемо мати в собі. Певно, що до кінця, здається, святий Августин казав, що якщо я вже зрозумів, що о, це є Бог, то це вже не Бог. Бо я не можу розумом зрозуміти, який насправді Бог. Тому ми в своїй уяві якось там малюємо, з кимось уподібнюємо і так далі. І кожен раз, коли росту духовно, і є це людський зріст, і духовний, то також цей образ міняється. І варто подивитися, який образ Бога мала в дитинстві. Наприклад, Сергію, чи можу тебе запитати, як ти уявляв Бога в дитинстві? Який він був для тебе?
Це мені здається, що я прагну до того образу зараз навіть.
Угу.
Це якось щось дуже близьке і щось дуже глибоке. І я в дитинстві, коли собі уявляв Бога, ця думка, вона мене якби вкривала і викликала такі якісь сльози, я не міг зрозуміти. Тому що я про Бога тоді набагато менше знав,
так.
ніж зараз взагалі, там, і теоретично, і катехетично, і так далі. Але думка мене якось так зігрівала. Ну, навіть, скажу, набагато більше, ніж зараз. Зараз це більш так раціонально виходить. Так, тому до того образу я навіть, скажу, більше прагну повернутися туди.
Ага, так.
Ось так, так. Да.
Цікаво, так. Угу. Але теж варто подивитися, яким був цей образ, що в ньому було таке, що зараз...
Близькість.
Власне, ось ця близькість. Да?
Якась тобто... така абсолютна, я б сказав, близькість.
Так, той, хто близький є, той, хто є поруч.
Абсолютно близькість, так.
Бо часто можемо, власне, мати такий образ, наприклад, Бог, який, ну, він є. Я вірю, що він є, але він просто десь там далеко. От він піклується про сусіда, про Ваню, Саню, Машу, ну, про мене якось от забувається, да? І, в принципі, хоч Ейнштейну приписують, що він був віруючий, да? І він вірив в Бога, ну, він таку сказав фразу, що я вірю в Бога Спінози, який проявляє себе в закономірній гармонії буття, але зовсім не в Бога, дуалізм, який клопочеться Спінозом про долі справи людей. Тобто Бог, який створив світ, Бог, який...
І відійшов.
І все. А ви собі робіть, що хочете. І тому такий далекий Бог може бути. Да? Що, я знаю, що щось там є. Я знаю, що десь там... Але треба, ну, в принципі, самому якось. Бог там мало, що він там відіграє якусь роль в моєму житті. Увага, які були відносини з батьком. Може, він був, якби, ну, він є, але він був далекий. Тобто він не дав тепла, власне, не було цього емоційного зв'язку. Варто подивитися, наскільки вплинув на цей мій сьогоднішній образ Бога фігура мого батька, так? Або ж Бог, наприклад, ідеальний, який від мене також вимагає ідеальних речей, що ми за хвилину тепер говорили, що, ну, я, може, ще раз помилюсь, мені пробачить, ну, може, ще від сили два, ну, третій, я не знаю, чи він мені пробачить, да? Тобто Бог, який, я не можу помилятися, бо Бог тільки сидить і чекає, поки я помилюся, і потім, ні-ні, помилився, не люблю тебе, добрий, хорошо, да? Тобто, або Бог, який... Санта-Клаус, да, наприклад, що має мені тільки давати подарунки. Ну, якщо він любить, має давати подарунки, має подавати і завжди. Частиночка правди є в цих образах, да? Тобто є правдою, що Бог створив світ, є правдою, що Бог дає подарунки, є, нам обдаровує, є правда, що Бог закликає нас бути добрими, досконалими, ідеальними. Але якщо я беру лише це, це є, власне, такі фальшиві образи, які просто я хочу пояснити, дати собі відповідь, чому я страждаю. І тому я страждаю, ну, бо Бог такий, тому що таке життя і так далі. Тому варто подивитися також і в своєму житті, який в мене образ є Бога, а які мої були відносини з батьком. І зрештою також шукати, а яким є насправді Бог. Бо спочатку я можу ідентифікувати його з моїм батьком, але далі треба зробити крок далі. Тому що Ісус нам об'являє Отця, який є насправді. І тому Слово Боже нам показує, який є Бог. Який говорить, навіть якщо батько, мати тебе залишить, і тут мають на увазі, що не повинні б тебе залишити, да? Бо це твої найрідніші люди, найближчі. Але навіть якби так сталося, я тебе не залишу. І це вже переходить якусь людську логіку. І Бог, який каже, що я є Бог, не людина. Тобто, бачиш, що так, мені важко молитись до Бога, бо мій батько то-то. І потім цього, що... Але Бог це не є, дорівнює, знак дорівнює мій батько, так? Тобто, чому, якби, я можу приписувати ці риси, але в кінці Бог є більше, ніж це. І тому Слово Боже, наскільки, власне, важливо читати, що нам Ісус, що нам, якого Отця Він об'явив, до якого Отця Він молився. Бога, який прощає 77 разів по 7 і то більше. Бога, який не дає щось, дає, а потім ти поганий, я забираю це. Бога, який любить і похиляється над кожною людиною. Бога, який також поставив оці границі, да, 10 заповідей, що не чини це, бо тобі це буде зле. Піклується про наш також, наш розвиток людський. І навіть Ісус, так, матінка Божа, ідеальна мама, могла б виховати Ісуса чудовим чоловіком, але потрібен був фігура батька. Тобто Бог, Божому задумі, щоб Ісус зростав, маючи батька і матір, фігуру чоловіка, який дає йому цю стабільність, яку дає і показує цій лагідності, і просто з ким Ісус міг би ідентифікуватись. Тому говорили, то син Теслі, так? Була ця ідентифікація в Ісуса. Тому Слово Боже нам показує, яким є цей насправді Бог. І кожного разу ми з кожним роком, як час спливає, бачимо, що цей образ якось росте в нас. Образ Бога росте в нас, і він має вирости з образу лише нашого батька. Але цей образ Бога милосердного дозволяє нам також з милосердям і любов'ю подивитись на наших батьків, навіть якщо вони помилялися. Вони не проходили курсів батьківства. Вони теж, перша дитина народилася, і були розгублені, і налякані, любили, як могли. Ну, тому з таким, в цьому також є милосердя, що є за що дякувати також і нашим батькам, які були не ідеальними, є не ідеальними, але для нас насправді дали все, що могли. І тому цього милосердя, щоб зрозуміти, що дати їм право теж помилитися, да, щоб могли, які ситуації, що переживали, не знаємо. Тому запрошую, якщо хтось має бажання, власне, подивитися, який цей образ Бога, і щоб Господь насправді зцілював відносини з нашими батьками, зцілював цей образ Бога, якщо він є таким, власне, далеким, то запитатися, чи це насправді цей Бог, чи це той Бог, якого я хочу вірити, чи це мене просто обмежує, і тому багато людей не приходять до церкви, бо Бога, якого вони мають в своїй голові, то такого Бога вони не хочуть молитися. Тому ось важливе це зцілення також образу Бога, який маємо в собі, щоб спитати, Боже, яким ти є? Покажи мені справді своє обличчя, своє лице. Ну, бо ми схожі на свого Отця, бо таким чином, пізнаючи образ Бога, пізнаємо, ким ми є.
Ну що ж, дякую, справді, дуже чудова і корисна катехеза, яку дуже скоро зможете знайти на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Катехитка сьогоднішньої програми, сестра Тетяна Богославець, вам дякую, а я дякую сестрі. Так, дякую і до нових зустрічей.
Дякую, Сергій, дякую кожному слухачу. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава!